COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, como cada jornada, con saudos de quen vos fala, Íñigo Landa. Aproveitamos esta fiesta que habimos actualidade en da Barbanza e da Ría de Muros Noia para falar hoxe no oído cultural dunha das citas relevantes cada ano na axenda cultural da nosa bisbarra, e é que o Concello de Outes, concretamente a Casa da Cultura Outense, vai acoller mañá ao mediodía a entrega dos galardóns dos premios Barbantia deste ano, que van ir por unha parte para o músico Enrique Paisal, natural de Palmeira. Será quen recolla o premio na modalidade de traxectoria cultural en Barbanza. Paisal foi, entre outros, membro fundador do grande grupo de música galego Los Tamara e de diversas agrupacións corais, entre elas a Municipal de Ribeira, por exemplo, onde foi director do Conservatorio Municipal. Outro dos premios á traxectoria cultural vai ir para os organizadores da Adorna, esa festa popular en Ribeira, e o terceiro premio, o que recoñece o eido da cultura galega, vai para o profesor e escritor Noyés Manuel Camaño, a quen temos o prazer de saudar. Don Manuel, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días, bons días.
Parabéns.
Que están vos, ademais.
Ademais de verdade, sí, fríos, pero vos, sen dúbida. Parabéns sí. Polo premio. Entendo,
moitas gracias,
Manuel,
moitas gracias,
que é un premio moi especial este, o premio Barbantia.
Bueno, eu agradezo moito porque desde hai tempo teño lle moita... moito aprecio e moita simpatía a esta sociedade, e xa é a razón de que me dé aínda máis ledicia da que me daría esta concesión.
A ver si manténgase vostede en ese punto concreto de conexión de móvil, porque ás veces marcha un pouco esa conexión e non queremos perdela.
Sí,
cando soubo vostede, Manuel? Ademais, hai que dicir que este premio Barbantia faise cada ano entre diferentes propostas que se fain nas diferentes categorías destes premios, pero que son os membros da propia Asociación Cultural Barbantia, que é, sen dúbida, máis activa agora mesmo de toda a Barbanza. Son os propios membros que, don Manuel, por votación, elixen cada ano os premiados. E iso foi o que lle dei máis pulo, non?
Claro, claro, naturalmente. Iso é a forma máis democrática de poder facer unha elección. E eu así o considerei sempre. Bueno. Eu sigo bastante porque hai parte do ano que estou en Portosín un par de meses e sigo a lectura dos vendres do mes, creo que son, cando veñen dúas páxinas da Voz con colaboracións diversas, e logo nos anuarios vese a intensa labor que fan todos eles e que é realmente un exemplo, como decía antes, para todos.
Por que cree, Manuel, fica esa pregunta é difícil para vostede, pero por que cree que lle reconocen este traballo dende Barbantia?
Bueno, vamos a ver, eu con falsa modestia, pero eu xa teño moitos anos. Eu empecéi a comprometerme con as cousas do país cando me fun para Barcelona, cando tiña 22 anos. E a partir de aí, pois, foi unha continuación e unha vez que retornei de Barcelona para Galicia, a residencia estuvo en varios sitios, pero sobre todo na Coruña, pois eu estuve comprometido con, por exemplo, fun presidente da Agrupación Cultural O Facho durante 13 anos. Fun membro do Consello de Administración de Galaxia e da editorial SEP, a editora que fixo a Biblia en galego. Estuve metido en moitas cousas e esa é a razón, considero eu, que lles valeu para facerme este galardón que tanto me honra.
Esquece, Manuel Camaño, que foi vostede membro do padroado do Museo do Pobo Galego.
Sigo sendo, exactamente.
Vale,
precisamente mañán tiña asamblea, pero claro, é imposible estar en dous sitios á vez.
Efectivamente, o don da ubicuidade está reservado para moi, moi poucos.
Claro,
é vostede
claro,
autor,
claro.
É vostede autor tamén dun libro que moitos salientan na vosa traxectoria, como é As construccións de arquitectura popular, Patrimonio Etnográfico de Galicia, que foi editado en 2003, pero que entendo que segue a ser un libro de referencia, don Manuel.
Bueno, sí, tuvo ademais varios galardóns e o máis importante foi o Losada Diéguez, que é o premio de investigación de máis importancia no país. Pois foi un traballo que me, unha vez que me xubilei na empresa constructora onde traballaba, pois que iniciei con moito material que fun recopilando os poucos durante tempo, e dou pé a facer ese libro que me costou moito esforzo, pero do que estou sumamente satisfeito, porque ademais vexo que sirve para que moita xente se tropece con un patrimonio que non había reparado, porque o patrimonio popular que hai en Galicia é impresionante.
Totalmente.
E precisamente por eso de ser popular, pois a xente non lle dá maior valor, pero os reos como as casas vivienda, como unha serie de construccións destinadas á produción e destinadas a outros cometidos propios de unha economía de subsistencia, pois son os que deron pé para esas construccións que es da que sigue o país todavía cheo delas, e moitas delas estánse restaurando e estánse poñendo de novo en uso, o cal me parece ben no sentido de que é un patrimonio que hai que conservar e esta é a mellor forma de facelo.
E que se amosa que o seu uso segue ser actual, efectivamente, adecuado aos tempos.
É asombroso, ademais, ver como xente que ven do exterior, de Gran Bretaña, de Bélxica, de outros sitios de Europa, pois que quedan engallolados da paisaxe e do territorio, e moitos adquiren vivendas deste tipo que restauran e algúns incluso se quedan a vivir aquí para sempre.
Don Manuel, unha derradeira pregunta. Xa ten pensado vostede, non queremos facer o que se chama agora spoiler, ou non queremos desvelar o segredo, pero xa pensou vostede o que vai contar mañá, cando reciba este premio?
Moi pouca cousa, porque tampouco temos moito tempo, pero si sí resaltarei o labor de Barbantia, sin duda, pero a vez contarei algunhas cousas que no decorrer da miña vida foron motivo de que eu me concienciara dos valores do meu país e que me comprometera con eses valores e tratara de espallalos onde fora posible. Precisamente o libro este da arquitectura creo que é un dos elementos que sirve, pero teño algún outro libro onde tamén veñen cousas destinadas casi a facer de profeta ou de predicador, que é o que moitas veces me din algúns, pero home, ti pareces un predicador. Ahora xa non tanto, porque xa a edad tamén me vai restando folgos e me sinto xa non da mesma maneira que hai 10 ou 15 anos.
Sí, para afrontar
novos retos. Pero sigo na mesma idea.
Sí, sí.
E esta concesión deste galardón que tanto me honra, repito, pois agradezo yo moitísimo a esta agrupación cultural, asociación cultural que eu tanto valoro e da que son socio, ademais, desde hai anos.
Vale, pois mire.
O sea, eu, a pesar de estar fora, fíxenme socio porque consideraba que a suma pois vai facendo que moita xente se vaya animando e se vaya sumando. E esa é a razón de que eu fixera así polo labor que viña seguindo do que facía Barbantia.
Manuel
con unha serie de personas que son unha maravilla, vamos.
Ah, sí, iso dou testemunha eu tamén. Manuel Camaño, mañá recibirá este premio Barbantia xunto a Real Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira e máis o músico ribeirense Enrique Paisaldo. Manuel, foi un verdadeiro prazer. Que vaya todo moi ben mañá e sexa para desfrute de todos.
Moitas gracias por todo. Moitas gracias.
Seguimos na COPE, no mediodía, contando todo o que te interesa agora con Pilar García Muñiz.